Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруської заміжної інформації, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Покуль летить стрела». Гость ефіру – старшиня білоруського доброохотного товариства «Хови помніков історії і культури» Антон Остапович. 24 вересня чекається переменная облачность без опадков. Ночью и раницей местами туман. Ветер паўднёвый 4-9 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 4-10, днем плюс 16-22. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеяў дня. Спочатку международные новины. Алена Тиханович.
Добрый вечер. Сегодня в свете. ААН адыгрывае важную ролю ў вырашэнні злабадзённых праблем планеты, і свет чакае ад гэтай арганізацыі маральнага і палітычнага лідарства. Пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімон на адкрыцці 65-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. На ягоную думку, у 21-м стагоддзі ААН па-ранейшаму адыгрывалі важную ролю ў свеце, нягледзячы на то, што цяпер гэтая арганізацыя перажывае цяжкія часы з той прычыны, што растуць супярэчнасці паміж нацыямі і унутры іх саміх. Сёння на адкрыцці сесіі выступіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Сярод іншага ён заявіў, што дзверы для дыпламатычнага вырашэння праблемы Ірану адчыненыя. Ён таксама сказаў, што ЗША і саюзнікі працуюць над тым, каб урад Афганістану да наступнага году пераняў адказнасць за бяспеку краіны. Мільёны людзей сёння выйшлі на вуліцы Францыі, пратэстуючы супраць пенсійнай рэформы, прапанаванай прэзідэнтам Саркозі. Агульнанацыянальная забастоўка парушыла працу грамадскага транспарту, школ, пошты. Паводле прафсаюзаў, удзел у дэманстрацыях прынялі каля 3 мільёнаў чалавек. Міністэрства ўнутраных спраў называе лічбу каля мільёна. Гэта была другая найбуйнейшая акцыя пратэсту за апошнія тыдні. Згодна праекту пенсійнай рэформы да 2018 года, пенсійны ўзрост павінны павялічыцца ў Францыі з 60 да 62 гадоў. Расія перадала Польшчы 20 тамоў крымінальнай справы пра расстрэл польскіх грамадзянаў пад Катынню. Расійская пракуратура паведаміла, што польскаму боку перададзеныя ў прыватнасці копіі дакументаў пра адпраўку польскіх вайскоўцаў у лагеры НКВД, спісавыя на палонных, пратаколы допытаў, дадзеныя судова-медычныя экспертызы, гісторыі хваробаў, пасведчанні аб смерці, акты пра пахаванні. Увесну 1940 году у Смаленскай вобласці пад Катынню супрацоўнікамі НКВД былі расстраляныя амаль 22 тысячы палякаў, пераважна палонных афіцэраў. Сёння ў Беларусі разбіўся вайсковы самалёт Міг-29, экіпаж загінуў. Паводле прэсавай службы Міністэрства абароны, гэта два пілёты Баранавіцкай авіябазы, камандзір эскадрыльі падпалкоўнік Сергей Каваленка і намеснік камандзіра авіяцыйнага звяна майор Александр Жыгайла. Каб прадухіліць падзенне самалёта на населеныя пункты, яны накіравалі машыну ў раён балоцістай мясцовасці, дзе адбылася катастрофа. Жыхары Ган Цавічоў распавядаюць, што выбух ад удару быў такі моцны, што скаланулася балота, дзе мясцовыя жыхары збіралі журавіны. На месцы катастрофы працуе вайсковая камісія.
У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергій Абламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Сёння вечарам спіс сваёй ініцыятыўнай групы ў ЦВК падаў патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад АГП Яраслаў Раманчук. У яго групу ўваходзяць 1423 асобы. Вечарам пасля шматгадзінных допытаў вызвалілі актывістаў экалагічнага руху Алену Дубовік і Александра Ярашэвіча. Іх затрымалі ў першай палове дня пасля ператрусу. Больш за 100 гарадзенцаў сабраліся на грамадскія слуханні ў справе рэстаўрацыі калодзежы. Прадстаўнікі ўладаў і праваслаўнай царквы, хоць і былі запрошаныя, удзелу ў слуханнях не бралі. У Нясвіжы будаўнікі пачалі бурыць мост да галоўнага ўваходу ў замак, збудаваны ў 915 годзе князем Альбрэхтам Радзівілам. Госць эфіру – старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Владзімір Някляеў першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта падаў Цэнтравыбаркам дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Другім стаў Яраслаў Раманчук. Сярод прэтэндэнтаў, якія таксама сёння падалі дакументы ў ЦВК, прадпрымальнік і санітарка.
Можа быць, завтра аб'явіцца ещё хто-то. І я так ажидаю, што гэта будзе, ну, сур'ёзны чалавек. Із ніжніх 10 чыноўнікаў. І прычым так вельмі крупна. Як мне кажацца, должно быць.
Місію назіральнікаў ад СНД на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ўзначаліць выканаўчы сакратар СНД Сергій Лебедзеў. У Мінску працягваюцца затрыманні ў справе аб нядаўнім нападзе на амбасаду Расіі. Затрыманыя двое актывістаў антыатамнага руху Беларусі Александр Ярашэвіч і Алена Дубовік.
27-го дня, я нават крышку раней да іх патрэфінаваў БОП і іх бусі в обыск. Забралі всю техніку, якая была, і іх адвезлі у Глобнера «Революційну 3».
Фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2010» пачаўся ў Магілёве. У конкурснай праграме 4 мультфільмы на беларускай мове. За 13 гадоў фестывалю гэта найбольшая колькасць стужак на мове краіны арганізатаркі.
Мы рады, што ў нас на беларускай мове з'явіліся мультфільмы, і так многа пайшло. Так і патрэбна. Адчуваецца нацыянальны каларыт. Гэта тое, што патрэбна сёння на беларускай мове дзіцяці.
Прэм'ер-міністр Латвіі Валдзіс Дамброўскіс заявіў аб гатоўнасці Латвіі садзейнічаць паляпшэнню стасункаў Беларусі з Еўразвязам. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае 4 месца ў Еўропе па ўзроўню забойстваў сярод моладзі. Кліматычныя змены прывялі да павелічэння ў Беларусі колькасці кляшчоў, блох ды іншых насякомых.
Даже изменение на 0,1 градуса уже обязательно сказывается на тех или иных переносчиках. А когда такие градусы на десятки, то, конечно, это все влияет.
У городні першыя грамадскія слуханні на контррэстаўрацыі Калоўскай царквы. Арганізатары таварыства беларускай школы запрасілі да ўдзелу лепшых спецыялістаў з усяе Беларусі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Сёння вечарам спіс сваёй ініцыятыўнай групы ў цэнтральную выбарчую камісію падаў патэнцыйны кандыдат у прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. У яго групу ўваходзяць 1423 асобы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўніком ініцыятыўнай групы Яраслава Раманчука абраны былы прарэктар БДУ Анатоль Павлаў. Перад выбарчым штабам будзе кіраваць іншы чалавек Леў Марголін. Усе гэтыя людзі сёння прыйшлі ў ЦВК з жоўта-зялёнымі кветкамі на лацканах пінжакоў. Гэта афіцыйны сімваль кампаніі, патлумачыў Яраслаў Раманчук.
Зялёны і жоўты колер нашай кампаніі. Гэта сімваль таго, што мы захоўваем лепшае. Кветка, якую зрабіў вядомы беларускі дызайнер, знаток беларускай прыроды. Ну, зялёны колер новага, мы будзем будаваць новае, мы будзем будаваць новую адкрытую краіну, рынкавую эканоміку і, безумоўна, дэмакратычны ўрад.
Паводле кіраўніка штабу Раманчука Льва Марголіна, сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, у ініцыятыўнай групе толькі палова.
Астатнія ёсць проста радня і сябры гэтых сябраў партыі, а ёсць і прадстаўнікі іншых партый і наогул беспартыйна.
Паводле Яраслава Раманчука, у ягонай ініцыятыўнай групе сабраліся актыўныя людзі, якія могуць ужо заўтра замяніць міністраў і супрацоўнікаў ураду. Вялікая колькасць апазіцыйных прэтэндэнтаў у барацьбе за пасаду прэзідэнта Яраслава Раманчука не бянтэжыць.
Гэта частка пляну ўлада, частка проста амбіцыя ў людзей, але ў самой справе ў нас адзін апанент і супраць яго мы будзем працаваць. Шчыра кажучы, мы працуем не супраць, а за, у нас станоўчая праграма. Мы звяртаемся да людзей, якія хочуць пераменаў і якія хочуць на іх працаваць. Гэта больш за палову насельніцтва Беларусі, выборщиков и является нашим этой аудиторией и нашим электоратом.
Ярослав Романчук переконанный, что на одиную оппозиционную команду можно будет сподеваться после регистрации кандидатов, коли стане бачно, кто есть кто. У любым выпадку он различивает на объединение выселков оппозиционных кандидатов у формования выборчих комиссий, назирании и организации манифестаций после 19 снежня.
З Мінску передавав Валер Каліновський. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». І зараз слово нашим слухачам.
Тема вибору непокоїть усіх, хто розуміє, що так жити нельга. Діючий президент надаїв, як горка редька. Золоті гори обіцяв. Одна хлусня. Ти тільки гойся по полях, да ворогу шукає. Може, надо на себе збоку поглядіти, Григорович. Росія, опозиція, Америка і всі, хто не так думає, як він, і хоче жити по-чоловічі. Вороги, хочуть хлусні і здеку з народу. Хочуть мізерних заробків, пенсій і стипендій. Хочуть рабувати людей, докормити зажравшихся чиновників і армію міліціантів. Давно би взяться за модернізацію фабрик та заводів, за нові технології, а не працювати на склад та просити у довг. Ні, не справляється Олександр Лукашенко з обов'язками господаря Білорусі.
Вот был бы на выборах Милинкевич, тогда власть сказала бы, ну, у вас был выбор, евроатлантическая интеграция или статус-кво, а вы выбрали большинством статус-кво. И я думаю, что Милинкевич впервые переиграл власть, потому что статус-кво, ну и живите при статус-кво лукашенковском. Зачем вам спарринг-партнер там для выборов Милинкевич?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз на черзе наш «Блиц-анализ». Чому за день до закончения термину подачи документов на регистрацию инициативных группов нечакано з'явилися несколько зусім невядомых ранее человек, которые вырешили стать кандидатами у президенты? На что сподзяются и какие роли выконывают у выборчей кампании санитарка, предпринимальник, представник Витебского плода огороднинного комбинату? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Акрамя добравядомых палітыкаў, прынамсі добравядомых апазіцыйных палітыкаў, якія даўно заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, у сённяшняй кампаніі, як стала вядома па выніках падачы дакументаў на стварэнне ініцыятыўных групаў, прымаюць удзел і людзі, якія раней не бралі удзел у палітыцы, напрыклад, гэта санітарка Наталья Старыкова, прадпрымальнік Владзімір Правальскі, Сергей Рыжоў, прадстаўнік Віцебскага пладагароднінага камбінату. На вашу думку, з'яўленне такіх, скажам так, кандыдатаў, гэта проста, ну, праява нейкай палітычнай актыўнасці нечаканых людзей, ці гэта можа частка нейкага такого хітравумнага плану паліталагічнага альбо ўлады, альбо апазіцыі?
Варта адзначыць, што падобнага кшталту кандыдаты фэйкавыя з'яўляліся і падчас папярэдніх выбарчых кампаній, але вось такое іх масавае з'яўленне, прычым масавае з'яўленне вось літаральна ў апошнія дні, перед завершением подачи документов, свидетельствует про то, что улады сприяют размыванию возле этой кампании с одного боку, и с другого боку сприяют массовидности кандидатов. Вы глядите, у нас амаль 15-20 людей, которые хотят стать президентами, всем мы даем мовчим зарегистрировать инициативные группы. Я думаю, что без такой санкции уладов, а не в улучшении господаря Терещенки, а не в явлении вот этих фейковых кандидатов было бы немовчимым.
Як далей будуць паводзіць гэта, як вы іх назвалі, фэйкавыя кандыдаты, на якой ступені іхняя функцыя дамрэ стане непатрэбнай?
Я думаю, што такія кандыдаты, які нават 100 чалавек ініцыятыўнай групы не ўключылі, безумоўна, па фармальных прычынах ім адмовяць. Кандыдаты, якія выканаюць гэтую норму, яны будуць зарэгістраваныя як ініцыятыўная група, а безумоўна, аніякай сур'ёзнай працы па збору подпісу яны весці не будуць. Яны проста застануцца у гісторыі як ініцыятыўныя групы, якія 100 тысяч подпісаў не сабралі нараўне з тымі рэальнымі палітыкамі, якія працавалі напярэдадні выбару больш сур'ёзна, але не будуць зарэгістраваныя цэнтральнай камісіі ў выніку праверкі подпісаў.
Бліц-аналіз свободи.
Політолог Юрій Чавусов відповів на питання моєго колеги Віталія Циганкова. А зараз увага, важлива інформація.
Життя під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Досилайте з коротким описанням здымки подіїв «Ситуація у людей» на адрес radiosvoboda@gmail.com.
Всі автори опублікованих на нашому сайті здымків отримають флеш-диск. 5 переможців будуть угонорованими відеокамерою «Фліп».
Фотоконкурс «Свободи. Життя під час виборчої кампанії».
Гэта начная «Свобода. Вынікі дня». У канцы сённяшняга дня, 23 верасня, пасля шматгадзінных допытаў вызвалілі актывістаў экалагічнага руху Алёну Дубовікі і Александра Ярашэвіча. За іх сённяшнім лёсам сачыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Активистов экологичного руху Алену Дубовик и журналиста Александра Ярошевича милицианты затримали у первой половины дня после перетрусу. Ободвух спочатку отвезли во управу борьбы с организованной злочинностью и коррупцией, потом после обеду у милицию Центрального района Менску. Про то, чему затриманные, молодые люди доведались еще до перетрусу.
И нам предъявили в начале обыска бумагу, на которой было написано в связи с 19 сентября нападением акция возле генерального штаба.
И что вы на это сказали?
Да ничего я не могла сказать на самом деле, потому что я об этом знаю то же самое, что и все из интернета.
19 верасня некие молодые люди, твары яких были закрыты, протестовали супраць российско-белорусских манеўраў. Алена Дубовик переказала гэты звестки следчым. Так само у девчонки пытались, ці ведае нечто пэўнае про тых, кто учинил напад на российскую амбасаду 30 жніўня и на казино Шангрила у Менску. Алена Дубовик казала, что так само ведае про гэта не более, як ёсць у интернете. Девчонка распавяла, что некоторые милицианты обыходились из ее грубо.
Вы были напуганы?
Честно говоря, не очень, просто когда они уже начинают грубо разговаривать, тогда уже это выводит из себя и самого присутствия в таких местах с 7 утра там до 6 вечера. Это пугает, да, это пугает немного.
Поводле Алены Дубовик ей отпустили, не выставивши никакого обвинувачивания. Девчина сказала, что бачила, как из милиции выходил Александр Ярошевич, якого так само отпустили без обвинувачивания. У середине дня в управе борьбы с организованной злочинностью и коррупцией Алена Дубовик бачила затриманную Ганну Чернышову. Аню вели по коридоры. У ей так само забрали системник. Ці вызвалілі яе, не ведаю, паведаміла свабодзе Алёна Дубовік. У апошнія дні Ганна Чернышова кантактавала з бацькамі затрыманых актывістаў анархісцкага руху.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Раней Міністэрства ўнутраных справаў паведамляла, што ў пачатку верасня былі затрыманыя 7 актывістаў руху анархістаў, якіх падазравалі ў нападзе на філіял Беларусьбанку і будынак Дому прафсаюзаў 30 красавіка. Іншыя крыніцы паведамлялі, што іх таксама правяралі на датычнасць да нападу на расійскую амбасаду 30 жніўня і ізалятар на Акрэсціна ў пачатку верасня. Вядома, што 5 затрыманых выйшлі на волю, за кратамі застаюцца Александр Францкевіч, які нібыта датычны да нападу на пастарунак міліцыі ў Салігорску, і Мікалай Дзядок, якога нібыта падазраюць у рабаванні мінакоў. Таксама выйшаў на волю пасля 9 дзён затрымання актывіст правага альянсу Ігар Чапіга, якога правяралі на датычнасць да падпалаў. Паводле Ігара Чапігі ў гэтых справаў значна больш затрыманых, чым афіцыйна прызнаецца. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. З вами Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Сёння вечарам спіс сваёй ініцыятыўнай групы ў ЦВК падаў патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вечарам пасля шматгадзінных допытаў вызвалілі актывістаў экалагічнага руху Алёну Дубовік і Александра Ярашэвіча. Іх затрымалі ў першай палове дня пасля ператрусу. Больш за 100 гарадзенцаў сабраліся на грамадскія слуханні ў справе рэстаўрацыі калоны. Прадстаўнікі ўладаў і праваслаўнай царквы, хоць і былі запрошаныя, удзелу ў слуханнях не бралі. У Нясвіжы будаўнікі пачалі бурыць мост да галоўнага ўваходу ў замак, збудаваны ў 1915 годзе князем Альбрэхтам Радзівілам. Гость эфіру – старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. З ім гутарка хвілін праз 10-15. Як ви чули, у Нясвіжі будівники почали бурити мост до головного уваходу у замок, збудований у 1915 році князем Альбрехтом Радзівілом, батьком Альжбети Радзівіл, яка апошнім часом нярідко навідується у родні місцини з Польщі. Розказує Ігор Корній.
Трапіць на внутрішню територію замка можна тільки по драўляним настілі, кинутим в розколішній оборончий ров. Побач той, що залишилося від стогодового моста. Одна оцалілая арка, будучая якої покуль що застається під питанням. Адміністрація музея-заповідника Нясвіж у апошній момент поспіла урятувати мост від повного розбурення. І тепер білоруський метод реконструкції вивчають у штаб-кватеру ЮНЕСКО. От того, які будуть зроблені основи, залежить у тим ліку і льос усього об'єкта усесвітньої культурної спадщини. Адмисловці не виключають, що отриманий Нясвіжським замком у 2005 році аховний статус ЮНЕСКО після шматліких фактів ремонту може бути перегляджений у бок його скасування. Господарення Ніна, місцева жихарка, під час війни жила у одним з господарчих будинків на території парку Радзівілов. Досконало ведає усі кутки, як самого замка, так і навоколля. Щодо масштабної реконструкції і нових парадків на території замкового комплексу, то особливого узрушення від суразмовниці я не почув.
Ні, я не хожу, мені, як ви знаєте, ніякого абсолютно інтересу не можу розглядати. Да, снаружи, хто його знає, не було нічого, просто так. Я вырос вот при бабушке в том домике, и я там все эти друзей с семьей завела и бегала там. Сейчас вот здесь пройдете и спокойно пойдете в парк. Однажды иду от костела, и мне женщина какая-то, билетик купите. Думаю, за і коли це ввели? Білет за вход в парк.
Історик архітектури Сергій Харевський міркує, що до радикальних заходів з боку ЮНЕСКО справа навряд чи дойде. Реставратори так само можуть пустити у ход свої аргументи. Питання об тим, на яку епоху орієнтуватися при відновленні Нясвіжського замку, справді не саме просте.
Замок навляється на його ліпший час, на пушні гади Речі Посполітої. Після цього замок моцно потерпів від наполеоновського нашестя. Був розробований москалями. Був діл у Радзівілу повстання 1631 року, він був розробований дощинку під паном. Він був моцно потерпівший в Першу світову війну. І він був моцно потерпівший в 1939 році війну. Прикладали намагання хоч як-то йому надати колишні величі. 80% того, що є, це 20-30-х років. Це тонкість, яку ми не влічуємо, але їх орієнтування, що вони імкнуться придати цьому вигляд кінця 18-го. На цій підставі мозг рухнули, що це початок 20-го століття.
Тим часом експерти кажуть про неоправдану модернізацію палацового комплексу. Особливо дисонує на гетім тлі оборонча стіна з червоної цегли, хоч раніше вона складалася з мішаної муровки, бутового каменю і цегли. Гэта ж тычыцца незразумелага прызначэння вежы, якая расце з абарончай сцяны. Але навуковы кіраўнік праекту рэстаўрацыі Сергей Друшчыц абараняе свой варыянт нясвіжскай фартыфікацыі.
Нам удалось в Кракове знайсці аўтэнтычнае 18-го стагоддзя. Чертяжы – это выключная з'ява ў гісторыі нашай культуры. І гэта ўсё там зафіксавана. В нашай цэнтральнай Европе гэта унікальны выпадак, калі мы можам паказаць фартыфікацыю менавіта 16-го стагоддзя. А аўтэнтычная кавалкі, там, дзе ёсць магчымасць метадамі кансервацыі захаваць гэтыя сцены, яны ў нас застаюцца, яны як бы ўстаўлены ў гэтыя сцены.
Сведкі расказваюць, што неяк пад сценамі асучасненага замку адбылася размова паміж княгіняй Эльжбетай, якая ў 1939 у 18-гадовым узросце была вымушаная з'ехаць замку і з падаром Друшчыцам. 92-гадовая арыстакратка, пабачыўшы вынік дзейнасці рэстаўратараў, не хавала раздражнення. Ідыёцкая форма, так яна ацаніла вежу, вылепленую ў форме праваслаўнай званіцы. Таксама не паверыла, што была неабходнасць зносіць галерэю. І ўвогуле канстатавала, што духу былой і велічнай эпохі ў замку больш не засталося. А ў адказ пачула, што ўсё робіцца строга ў адпаведнасці з навуковымі рэкамендацыямі.
З Менску паведамляў Ігар Карней. Больш за 100 гарадзенцаў сабраліся на грамадскія слуханні ў справе рэстаўрацыі Калоцкай царквы. Прадстаўнікі ўладаў і праваслаўнай царквы, хоць і былі запрошаныя ўдзелу ў слуханнях, не бралі. З горадні паведамляе Міхал Карневіч.
Найперш заслухали довукового керівника проєкту Геннадія Лаурецького, який виклав своє бачення і показав некілька проєктів реставрації церкви. Його позиція зводиться до того, щоб провести реставрацію і відновити храм у певному конкретному вигляді. Андрій Вашкевич, ведучий дискусії, радянський історик, переконаний, що каложа – це саме коштовний наш пам'ятник не тільки у плані архітектури, але й як концентрація нашої історичної духовності.
Треба заховати те, що є, максимально подати, максимально показати. Тому, да, проєкту от навіть обновлення, такі варіанти, як зараз, там, якими візантійськими додатками, я все-таки ставлюся відмовно.
Доктор історичних наук Олесь Кравцевич згоден з тим, що треба провести всі необхідні праці, зв'язані з консервацією об'єкту, але переконаний, що зараз нельга проводити реставрації, оскільки в Білорусі нема спеціалістів, які здольні гета зробити.
Ніхто не ведає, як виглядало завершення цієї церкви. Те, що має в малюнках, це тільки фрагменти стін. Що ви не придумали? Як би не допасовали, як би не узгоднили з французами, полінезійцями і іншими, це буде фентезі. І кожен духовний чоловік це буде ведати. Городинська архітектурна школа, яскравим шедевром, як виявляється, Брацлавська церква, унікальна. Нема таких подобних у усходнославянському світі.
Городинський історик архітектури Ігор Трусов зауважив, що порушається методика реставраційних працев.
Надо все-таки придерживаться по методики, провести спочатку археологічні дослідження, потім уточнити геологію. До прикладення берега там несколько мільярдів рублей було потрачено на ці сваї. Може, зреагували? Должны, во всяком случае, перше діло по колоші про сохранення того, що осталось, не навредити.
В'ячеслав Чернатов, доцент кафедри архітектурного факультету БНТУ, найперш зазначив, що вокруг каложі уже зараз необхідно створити певний сервіс, як це і робиться на Заході побач з пам'ятниками такого значення. А що до тиші з реконструкції?
Треба провести обслідування, і якщо обслідування, ми отримаємо обслідування і достигнемо майолики такого хімічного составу, який ми там маємо, так от я б некоторі втрати, які є, я б їх встановив.
Лавровська Ірина, доктор мистецтва знав, в галіне урбаністики архітектури дослідниця історії архітектури Берестя виказала нечекану думку. Со знайомства з проєктом реконструкції є найбільш зацікавило, що за гетим криється створення цілого православного комплексу.
І я думаю, що визнати подманчик, який нам вкидує зараз проєктанти ідеоми, ось гету болючу тему калоші тільки для того, щоб привластить кавалок землі у центрі городні. І тут болюча, на самій справі болюча. Бо я вірю, як чим це скінчиться.
Гэта був репортаж з городні Михайла Корнєвича.
Верасень з Вольським.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі ды Грышкі няма зусім забароненых тэмаў, і нават могуць пра каханне пра сэкс заспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сёння легендарныя музыкі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць фільмы «Хросны бацька».
Я пратестую проціў гразнага ўранья. Поналятала тут с России варанья. Какой позор и беспредел. Хотя я сам фильм этот лично не смотрел. Черный пиар, под их удар. Адмашку дал, напевно, особисто цар. Облили лидера помоями они. И это у эти исторические дни. Когда народ раскрыл широт, глядил, какое же дело приняло оборот. Годов на 10 бы раней ничего нового не показали мне. Ну как возможно это, Грышка, мне ответь? Союз таможенный мы подписали ведь. У нас ПТ, оно ни-ни, не опускалось до заказной стропни. Чего-чего, никто не дея. Ну, нас такое крутят 10 раз на день.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А о 18 годині наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 годині до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-00.
Адрес у Мінську, 220-005, поштова скринка 111. Вибирайте свободу.
У Мінську 22 години 30 хвилин. В ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутерим со старшинем Товариства охови помніков історії і культури Антоном Остаповичем. Недавно головний архітектор Мінську Нікітін нечекано підтримав розпрацьований активістами товариства проєкт регенерації цотного боку вулиці Гандльової у Мінську. Довідаємося про сувязь поміж кольоровими кошмарами у сні і хворобою Паркінсона. Чуємо огляд недержавного друку і передачу Владимира Орлова «Покуль ляціць страла». 24 вересня чекається перемінна облачність без опадків. Ночі і раніцей місцями туман, вітер повднєвий 4-9 метрів за секунду. Температура повітря ночі плюс 4-10, днем плюс 16-22. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Радкевич розказує про основні білоруські новини.
Владимир Некляєв першим з опозиційних претендентів на президента подав у Центрвиборкам документи на реєстрацію ініціативної групи. Другим став Ярослав Романчук. Серед претендентів, які так само сьогодні подали документи у ЦВК, предпримальник і санітарка.
Може бути, завтра об'явиться ще хтось. Я так чекаю, що це буде, ну, серйозний чоловік. Із нижніх 10 фінансів. І причому так дуже крупне. Як мені кажеться, повинно бути.
Місію назиральників АДСНД на президентських виборах у Білорусі означали виконавши секретар СНД Сергій Лебедєв. У Мінську протягуються затримання у справі об недавнім нападі на амбасаду Росії. Затримані двоє активістів антиатомного руху Білорусі – Олександр Ярошевич і Олена Дубовік.
Десь 7 години я не знала крышку рані, де їх підтримував БОП, і їх був обіск. Забрали всю техніку, яка була, і їх відвезли у Глобнера революційну 3.
Фестиваль анімаційних фільмів «Анімайовка-2010» почався у Могильові. У конкурсній програмі 4 мультфільми на білоруській мові. За 13 годів фестивалю це найбільша кількість стужок на мові країни організаторки.
Ми раді, що у нас на білоруській мові з'явилися мультфільми, і так много пішло. Так і потрібно. Відчувається національний колорит. Це те, що потрібно сьогодні на білоруському дитяті.
Прем'єр-міністр Латвії Валдис Домбровскіс заявив об готовності Латвії содзейнічаць поляпшэнню стасункаў Беларусі з Еўразвязам. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае чацвёртае месца ў Еўропе па ўзроўню забойстваў сярод моладзі. Кліматычныя змены прывялі да павелічэння ў Беларусі колькасці кляшчоў, блох ды іншых насякомых.
Даже изменение на 0,1 градуса уже обязательно сказывается на тех или иных переносчиках. А когда такие градусы на десятки, то, конечно, это все влияет.
У городні першыя грамадскія слуханні на конт рэстаўрацыі Калоскай царквы. Арганізатары Таварыства беларускай школы запрасілі да ўдзелу лепшых спецыялістаў з усяе Беларусі.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Гость нашого ночного ефіру – старшиня Білоруського доброахвотного товариства «Хови помніка» у історії культури Антон Остапович. Недавно головний архітектор Мєнську Нікітін нечакано підтримав розпрацьований активістами товариства проєкт регенерації цотного боку вулиці Гандльової у Мєнську. Зараз Антон Остапович на простій сувязі з Прагою. Добрий вечір, Антон.
Добрий вечір.
Які новини у праці товариства «Хови помніка»?
Ну, новини є, і є досить приємні, що нарешті ось роки напруженої праці все ж таки дають свій плен. І як один з таких пленів, це те, що альтернативний проєкт реконструкції історичної забудови по вулиці Гандльовій, це район історичного центру у місті Мінську, і цей проєкт був підрихтований менавіто з ініціативи Товариства «Хови помніків» і працівної групи архітектурної секції Товариства «Хови помніків», а у приватності ось такими молодими, цудовними і талентовитими архітекторами, як Антоном Вантухом і Андреєм Ларри, ось цей проєкт буде у середу 29 числа розглядатися на Білоруській Республіканській науково-методичній раді по питанні історико-культурної спадщини. І проєкт уже шмат отримав високу відзнаку. По-перше, проєкт розглядався на архітектурном факультете Белорусского национального технического университета, отримал высокую оценку, есть письмовое заключение. До речи, в якости экспертов по проекте выступают такие ведомые науковцы, как Захар Шебека, историк, урбанист, знался историей города Минска, Валентин Калнин. Это один из начинальников нашей реставрации белорусской, архитектор мастерствознавца. И на вот 10 дней тому назад вельми высокую отзнаку проект отримал при обмеркованні у комитете архитектуры, а у обмеркованні приймал удел сам старшиня комитета Виктор Никитин, его наместники Андрончик и Мартынов и заказчица отдела историчной забудовы города Минска Лаурецкая. Так что я лечу, это вельми цудовно, что проект як альтернатива подрихтованы громадскостью, именовито громадским объединением, начинаю сприйматься всерьез.
Ну, для мене тут у Празі гэтае паведамленне было вялікім дзівам, што галоўны архітэктар Мєнску Нікітін падтрымаў грамадскі праект. Ды што, нешта зрушылася ў гэтай справе?
Ну, я лічу, што зрушваецца, таму што не ўсё так хутка, як хочацца, але ж пазітыўныя тэндэнцыі закладзены. І я вось лічу, што ўсё ж такі першыя пазітыўныя тэндэнцыі былі закладзены яшчэ ў восень 2007 года, калі з Владзімірам Папругам, распрацоўшчыкам вялікага горадабудаўнічага праекта, які дазваляе вырашыць шматлікія праблемы гістарычнага цэнтра, прапанавалі гэты праект таксама выканкаму, а заказчыкам па праекту фактычна выступала Таварыства Ахова помнікаў і гэты праект падораны Таварыства Ахова помнікаў і мы ўжо са згоды аўтара падаравалі яго выканкаму. Ось тады мы не знайшлі падтрымкі, але ж от тады быў покладены первый подморок, потому что, мабуть, наша выконавшая влада поглядела, что окромя протестных мероприемств, окромя вот такой великой юридичной, методичной работы, мы еще можем працевать створальницки. Мы можем працевать позитивно, у створальным речиши мы можем робить конкретные пропановы. И не на узровне просто декларации, а сапраўды конкретные пропановы с проектами, с разликами и нават экономическими выкладками. И это уже, мабуть, дозволило нам выйти на інший узровень размовы с выканавшей уладой. 2008 год, это практично мы працавали по реализации артикула 4 закона об ахове спадщины, удел громадскости в ахове спадщины, и урэшті рэшт у кастрычніку вышли на постанову про ажыццяўленне громадского контроля, постанову Сазніна. 2009 год, заснаванне и початок деятельности громадской назиральной комиссии, приход нового министра, конечно, с новым министром относительно складываются, ну, я бы сказал, не так, як хотелось б в ідеалі, тому что все ж таки одне помкнення на вот міністр не може перетоніти навіть великої волі склавшуюся систему одразу. І ми все-таки сумісно робимо покрокові рухи наперед, як справді цю загальну систему переломити. І ось уже бачно, що перелом в цій системі назирається поступово. Тим більше вельми почесно, що знову з'являється цікавість да, проєкту по прухі по історичному центру, який колісці просто був обміркований і похований гарвиконкамом, без всякої реакції. Зараз знову до його узникає цікавість і у того ж гарвиконкама, у комітету архітектури. Гетим проєктом зацікавився намісник міністра архітектури Нічкарцев. Уже гетий проєкт розглядався на неформальному зровні з другими спеціалістами Союзу архітекторів. Зараз будемо рихтувати велике опікування у Союзі архітекторів і будемо сподіватися, що на всіх узровнях і гетий проєкт буде підтриманий, тому що там справді судовна будівнича пропонова, яка допоможе зв'язати історичний центр в одне ціле і менавіто прийняттям ось гетий концепції, ми просто здимемо усі проблеми історичного центра, якія там є зараз. І навіть гетая пропонова допоможе, як ми жартуємо, спинити громадянську війну поміж совєтською архітектурою і досовєтською архітектурою. Гетая концепція навіть допомагає органічно назвати совєтську архітектуру проспекта Сталінського з історичним центром. Так що, ну, як говориться, перспективи є. Саме головне над гетими перспективами роботи. Роботи вельми так покроково і не спинять свою працю. До речі, можу сказати, що ось уже виходимо на узровень підрихтовки певних матеріалів по шерегу нарад по лінії громадської консультативної ради при адміністрації президента, яку означалює Макей. Уже незабаві будемо рихтувати велику нараду відповідну з представниками парламенту і далі ще різні інстанції будуть задіяні. Ну, тобто навіть на самим верхі уже розуміють важливість цієї проблеми.
Антон, я зрозумів, що такий-сякий прогрес є, але не вже усе так добре. Я ось хочу закликати вас поговорити про Нясвіж. Не тільки Нясвіжський замок, але й інші там проблеми я чув. Що там відбувається у Нясвіжі?
Я просто сказав, що є певний прогрес. І сказав ті позитивні кроки, які відбуваються, це справді вельми удобно, но гэта ж не здымає справді усяго комплексу проблем. Проблем вельми мат, варто згадати Нясвіж. Позавчора старшиня громадської назиральної комісії по ахове спадщини Анатоль Бутевич поехал в Нясвіж, гэта його фактично радзіма, ён з Великой Ліпы под Нясвіжем. Що він там бачить? Вулиця Леніна, менавіта у районі Костёла і Плябані, знесено некалькі будинків історичних кінця 19-го, початку 20-го століття, і один з будинків перебудовується, повеличується його висотний об'єм вельми такої високої і незграбної мансардой. Гэты будинки, до речі, не мелі статуса історико-культурної каштовності, але ж вони знаходяться в ахоўнай зоні замку, помніка ЮНЕСКО. І вельми жорсткі правила ЮНЕСКО продовжують заховання асяроддя помніка, який з'являється менавіта каштовністю сусветной. З боку виконкама проведені роботи навіть без елементарного узгоднення з Міністерством культури. До речі, сьогодні велика нарада була у міри суділа міністра, затим міністр збирався бути Нясвіжі. Міністру ця ситуація докладена, і він буде розбиратися, на якій підставі все це зроблено от з такими порушеннями.
Ось ви сказали, що ті дами знаходилися у зоні, аховній зоні Нясвіжського замку, помніка сусветного значення. А ці застається він помніком сусветного значення після того, що з ним зробили? Там зробили бетонні некі конструкції, перебудови?
Коли поглядеть на об'єкт Нясвіжський замок, менавіта з пункту гледження його приналежності до списа міжнародної природної культурної спадщини, то на даденому етапі покуль еще варты быть в этом списе. Чему я это говорю? Потому что я все-таки патриот. И я люблю свою Беларусь, я дорожу престижем своей родины, и мне будет вельми больно, коли объект будет выключен со списа ЮНЕСКО. А лишь уже несколько кроков вельми конкретных зроблены. Коли эти кроки будут протягиваться, иснование этого объекта в списе ЮНЕСКО будет сумнивным. Это, знову-таки, и руйнование галереи у 2008 году боковой, без узгоднения с ЮНЕСКО и, в принципе, без навод спробов ее уратовать. Это у этом году руйнование аутентичного моста замкового и будет замененный цалком мост и зроблены будет с сучасных материалов. Это, ну вот на мою думку, вельми добро, что отродили справа от воходной бравы бастион, а лишь уживание материала, это цегла-клинкер сучасная, якая, ну, там недаречно глядится, это так само великий минус объекту. Уживание у интерьерных працах, имитации с гипсокартону, уживание кессонных железобетонных перекрытий, сучасный материал. Это так само, это шкодить этому объекту. Можно сказать, что еще 2-3 вот таких неадекватных крока, тогда уже соправды треба задать питание, а те варты быть объекту списи ЮНЕСКО.
Дякую, Антон, за гутарку.
Дякую вам, до побачення.
На сувязі з Прагой був старшиня Белорусского доброохотного товариства хови помніков історії і культури Антон Остапович. Недавно головний архітектор Мєнску Віктор Нікітін нечакано підтримав розпрацьований активістами товариства проєкт регенерації цотного боку вулиці Гандльової у Мєнску. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Новини сучасної медицини.
Гішпанські науковці виявили, що люди, яким во узрості більшим за 50 годів часто сняться мальовничі кошмари, мають підвищену ризику розвиття хвороби Паркінсона і старечого маразму, розказує Олена Струве.
Як виникає зі справоздачі барселонських адмисловців на чолі з професором Алексом Іранца, пільніше вивучення порушення сну може посприяти ранньому розпознанню тяжких нейродегенеративних захворювань, найперш паркінсонізму. У більшості людей під час хуткого сну мускули розслабляються, але у тих, хто має проблеми, назирається інша картина. Їм часто сняться мальовничі кошмари. У сні вони ускрикують, починають махати руками, ды торгать ногами. Ось менавіта гэтая асаблівасць хворых і дазваляе больш шчыльна падысці да праблемы паркінсанізму, якім хварэюць мільёны людзей у свеце. Нягледзячы на тое, што хвароба ўпершыню была апісаная брытанскім доктарам Паркінсонам яшчэ ў 19 стагодзе, яе біялагічнае паходжанне дагэтуль застаецца невядомым. Мяркуецца, што пэўную ролю тут адыгрывае генетычная схільнасць, а таксама ўздзеянне свабодных радикалу і різних нейротоксинів. Хвороба, звичайно, починається з незначних рухальних порушень, таких як дрижання рук або гіпертонус цагліців, і поступово приводить до зменшення рухальної активності, з'явлення гугнявості, скованості у рухах, згорбленості, зміни ходи, збіднення міміки радішого міргання, перетворення звичайного почерку у дробні дриготки і так далі. Як міркують американські науковці, які паралельно з шпанцами назирали за хворими на парасанмію, нейродегенеративные захворювання викликаються участками мозгу, які відповідають за сон. Сувязь поміж гэтай з'явою і захворюваннями мозгу пакуль не ясна, однак згодна з дослідженнями американцаў, головний упор у боротьбі з гэтымі хворобами, які найчастіше проявляються уже після 60, треба робити на їх ранній діагностиці. Ідеально було б виявляти паркінсонізм та іншу нейродегенеративную патологию годов за 50, ти хотя бы за 25 до з'явлення видовочных проявов, коли я еще можно затормозить, як лічить науковцы с клиники Мэя у США, это цалком магчима.
С новинами сусветной медицины вас познайомила Олена Струве. Начиная свободи, виніки дня у студії Сергія Бламейка. Головне теми випуску. Сьогодні вечором спіс своєї ініціативної групи у ЦВК подав потенційний кандидат у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. У його групу уваходять 1423 особи. Вечором після шматгодинних допитів визволили активістів екологічного руху Альону Дубовік і Олександра Ярошевича. Їх затримали у першій половині дня після пєротрусу. Больш за 100 городянцев собралися на громадське слухання у справі реставрації каложі. Представники влади і православної церкви, хоч і були запрошені, уділи у слуханнях не брали. У Нясвіжі будівники почали бурити мост до головного входу у замок, збудований у 1915 році князем Альбрехтом Радзівілом, батьком Альжбети Радзівіл, яка останнім часом нерідко навідується у родні місцини. Вислухайте вашу свободу, виніки дня. Наш начний ефір протягує огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських виданняв. Його підрихтував Володимир Глот.
У Молодишні усерйоз узялися за переобсталювання дитячого шпиталя, пише регіональна газета. Журналіст Сергій Зянько розповідає.
Буде закуплено самое лепшее в свете обсталевания белорусской, немецкой, американской вытворчести. Тендеры по его закупке проведет республиканское предприятие «Биомедтехника». Это будет сделано по заказе наших медиков. Вот, как сказал загадчик дитячей больницы Владимира Шайовку в интервью нашему выданию, обсталевание может коштовать прикладно 6-7 миллиардов рублей. А теперь, похоже, что ведется ремонт у больницы. Он тоже туда достаточно долго уже поднялся несколько раз. Ну, а покольки дожинки, молодец, не будут в наступном году, то нареште больницу, долго чаканная справа для батьков наших детей, нареште можно сподеваться, что ее зробить.
Про експозицію картинок славутого білоруського мастака Івана Хруцького у Парижі пише «Народна воля». Яна присвячена 200-му годкам мастака. Правда, вистава проходить не у Луври, як сподівалися, а у залях ЮНЕСКО. Як пише журналіст Лена Молочка, туди повезли не оригінали, а тільки копії картин. Чому? Коли Лувр відмовився від вистави, вернісаж вирішили провести у залях ЮНЕСКО. Але це не музейні залі, і відказності за картини там ніхто не несе. Тому і зробили копії. Газета «Вольная Глибокая» від липня друкує з протягом матеріал «Ігнаполь і його в околиці». Автор Геннадь Комель тепер живе у Мінську, але народився на Глибоччині. Його написує родні містини, розповідає про льос многих цікавих людей, каже редактор газети Володимир Скарбатун.
В цьому матеріалі, який зараз опублікований, він згадує Іосифа Сайковського, який потрапив у советский полон, будучи жаунером польского войска, это имеется на увазе, 1939 год, и опынулся он на Столовках. И, за речи, он оттуда сбег и пришел пешу на Глибоччину в одении монаха. Тут он пишет, что вот приходят в учни на мясовые могилки, это в лесце, в зречи он похованный. Людям, которые загинули в войну, кладут кветки, а на этой могиле николи нема кветок. И он пишет, может, тому, что он был не солдат, а жовнеш. Ну, это польское слово ужито.
Прогучав огляд завтрашних номеров недержавных белорусских виданняв. Фестиваль анімаційних фільмів «Анімайовка-2010» сьогодні почався у Могильові. У конкурсній програмі 4 мультфільми на білоруській мові. За 13 років фестивалю це найбільша кількість стужок на мові країни-організаторки. Год тому білоруськомовних мультиків було 3, розказує Андрій Білогубов.
Глядачі побачать наступні білоруськомовні мультфільми «Витінанка-Виразанка» від режисера Михайла Тумєлі, «Калиханка» від Тетяни Кубліцької, «Як Нестерка свою невісту шукав» від Ігора Вовчика, де музична скарбонка від Наталі Костюченки.
Ми
рады, что у нас на беларускай мове з'явіліся мультфільмы, і так много пайшло. Так і патрэбна. У гэтым годзе так забамбіў, у мяне другого слова нема, то меля, сваю выцінанку-выразанку. Нам так ён спадабаўся, і так настрой падымае. Адчуваецца нацыянальны каларыт. Гэта тое, што патрэбна сёння на беларускаму дзіцяці.
Зазначае намесніца дырэктара Магілёўскага аб'яднання кіна-відэапракат Алена Рулёва. Усе фестывальныя беларускамоўныя мультікі зроблены на кінастудыі «Беларусьфільм». Гледачам яны мала знаёмыя. Рэжысёр Наталля Касцюченка, напрыклад, не здолела прыгадаць, ці паказвалі яе музычную скарбонку хоць раз па беларускім тэлебачанні. Яна перакананая, што яе мультфільм не толькі цікавы, але і павучальны. Позроблены ён на фальклорным матэрыяле.
Он у нас не имеет текста, а он положен полностью на оригинальную музыку, на песни. Там бабушки поют. Даже если дети маленькие не понимают, все равно это надо вкладывать с раннего детства. Мы же, как культурные люди, не можем проходить мимо таких процессов.
На «Беларусьфільме» признали, что мультипликационные фильмы не запотребованы белорусским телебачанням. Части их можно побачить на фестивалях.
Откройте любую программу и посмотрите, много ли уделяется внимания детскому вещанию. Мы с ними разговариваем, возможно, когда-то что-то крутится. Мультики у нас качественные, хорошие, добрые, со смыслом. На многих международных фестивалях огромное количество призов получают.
Поведомила прессовая секретарка «Беларусьфільму» Валентина Белякова. Год тому на анімаёўцы перамог беларускамоўны мультфільм от режиссера Игоря Воўчака. Аповесть минулых годов про гербы белорусских городов. По белорусским телебачанні его не показывали.
З Магілёву передавал Андрей Белагубов.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. У вашым апавяданні «Ордэн белай мышы» дзеянне адбываецца ў каралеўстве, дзе ёсць адзін адзінюткі пісьменнік, але няма ніводнага чытача. На шчасце, у нашай краіне і пісьменнік не адзін, і чытачы пакуль яшчэ ёсць. Скажыце, ці здараліся выпадкі, калі чытачы ўспрымалі напісанае вамі абсалютна нечакана і неадэкватна? Можа, згадаеце нешта вясёлае ці, наадварот, сумнае?
У маім яўленні пісьменнік не можа існаваць без чытача. Я не веру тым сваім калегам, якія часам заявляюць, што ім абыякава, прачытае хтось іхні тэкст ці не. Магчыма, яны лічаць, што сучаснікі проста не дараслі, але ўсё спадзяюцца на чытача ў будучыні. Калі тваю кнігу бяруць у рукі тут і цяпер, ты непазбежна ўступаеш з чытачом у складаныя стасункі, дзе можа прысутнічаць як разуменне, так і поўная яго адсутнасць. Чамусьці зараз выплыла з памяці нечае выслоўе аб тым, што чытачы падзяляюцца на садыстаў і мазахістаў. Садысты чытаюць Захера Мазоха, а мазахісты Маркіза де Сада. Ёсць таксама людзі, якія бяруць у рукі кнігу толькі для таго, каб знайсці ў пісьменніка памылкі. Калісьці я напісаў апавяданне, у якім дзейнічалі два персанажы – цяжка паранены ваяр і крумкач, які чакаў, пакуль чалавек памрэ, а ён зможа павячэраць. Тэкст быў, безумоўна, не пра гэта. Чалавек пракручыў памяці жыццё, шукаў паратунку. Птушка таксама мела іншыя праблемы, апрача набівання страўніка свежай мерцвячынай. Не паспела апавяданне з'явіцца ў друку, як рэдакцыя пераслала мне ліст абуранага чытача. Называючы сябе біёлагам і нават кандыдатам навук, ён на 5 старонках размазваў мяне за няведанне асаблівасцяў жыцця і дзейнасці крумкачоў. Як выявілася, і жыве гэтая паважаная птушка зусім не 100 гадоў, і мерцвячыны грэбуе, хоць энцыклапедыя прыроды Беларусі сцвярджае адваротнае, і гняздуецца не так. Я мусіў напісаць грунтоўны адказ, дзе ў прыватнасці паабіцаў заўсёды змагацца за добрае імя крумкачоў. Памятаю, што дакляраваў яшчэ і прысвяціць крумкачу адмысловае апавяданне. Праўда, твор урэшце атрымаўся пра грака, у якога раз-пораз перакідаўся галоўны герой. Біёлях не адгукнуўся, відаць, палічыў, што я ўжо безнадзейны. Яшчэ адзін хутчэй сумны, чым забаўны выпадак, здарыўся з гістарычнай навелі «Рандэву на манеўрах». У ёй сустракаюцца беларуская шляхцянка і расійскі афіцэр. Яна маладая прывабная ўдава, ён адукаваны, дасціпны, нежанаты. Яны хутка робяцца блізкімі, пачынаюць будаваць планы на сямейнае жыццё. І тут высвятляецца, што яна ўдава паўстанца 1863 году, а яе каханак 10 гадоў таму меў дачыненне да смерці мужа. з ініціативи жанчыны адбываецца рашучы і жорсткі разрыў. Ідзе прэзентацыя кнігі, слова бярэ чытачка, якая нахвальвае аўтара за псіхалагізм. Аказваецца, ён асабліва моцна гучыць у апавяданні «Рандэву на манеўрах», дзе створаны вобраз бяздушнай і жорсткай жанчыны эгаісткі, якая абражае найлепшыя пачуцці закаханага ў яе афіцэра. Цяпер больш весёлая гісторыя. Лета, спёка, дзівосны літоўскі курорт Ніда на Курсаўскай касе. Міжнароднае паэтычнае чытанне ў добе музея Томаса Мана. У такую пару, у такой мясціне на падобныя імпрэзы ходзяць толькі ненармальныя. Гэтым разам, здаецца, не знойдзецца і ненармальных. Але арганізатарам даецца недзе злавіць і прывесці групу вельмі немаладых нямецкіх турыстаў. Чытаю з калегамі вершы ў арыгінале і ў перакладзе на нямецкую мову. Сярод іх верш пра расейскую немку, якая вярнулася ў Фатерлянд. Здаецца, усе аматары паэзіі шчасліва дрэмяць. Але адзін дзядуля немец неспадзеўкі пачынае радасна пляскаць у далоні і праз перакладчыка кажа, што верш Гера Арлова яму вельмі спадабаўся. Ён немец цалкам згодны з аўтарам. Усіх эмігрантаў з усходу трэба неадкладна выселіць назад. Карацей, цяжкавата нам, літаратарам, прадбачыць, як слова наша адгукнецца. Але адрозна ад кліента, чытач не заўсёды мае рацыю. Зрэшты, пісьменнік таксама.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».